Πρέπει να σας πούμε ότι σήμερα θα φιλοξενήσουμε δημιουργούς από διαφορετικές χώρες που έρχονται με πολύ πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τρεις δημιουργούς συγκεκριμένα και οι τρεις συμμετέχουν με τις ταινίες τους στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα. Ξεκινούμε με τον Μίχα Ουμάρτσακ και την ταινία του «Λύτρωση», όπως είναι η ελληνική απόδοση του τίτλου. Μια ταινία συμπαραγωγή Πολωνίας και Γαλλίας, κάνει την ευρωπαϊκή πρεμιέρα της εδώ στη Θεσσαλονίκη.
Έκανε χθες το βράδυ.
Έκανε χθες το βράδυ την πρεμιέρα και έχει επαναληπτική σήμερα στις 8 στη Φρίντα Λιάπα. Είναι μια ταινία που, όπως γνωρίζουμε, έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Σάνταντς τον Ιανουάριο και κέρδισε τις εντυπώσεις εκεί, συζητήθηκε πολύ θετικά. Ο Μίχαη Μάρτσακ είναι μαζί μας, όπως και η Αγγελική Τσιάπου, και μπορούμε αμέσως τώρα να τον καλωσορίσουμε.
Hello, welcome. Thank you for being here.
Thank you.
Λοιπόν, δεν δώσαμε κανένα στοιχείο για την ταινία. Μας μιλήσει ο ίδιος για την ιστορία. Είναι μια ιστορία που ξεκινά με μια εικόνα, ένα 16χρονο να στέκεται για 20 λεπτά σε μια γέφυρα της Βαρσοβίας, κοιτάζοντας το νερό του Βιστούλα και στη συνέχεια να εξαφανίζεται.
Could you please tell us a few words about the story of your film? What is the backbone?
Yes, so it's a story about a father that is searching for his son. The son was last seen on a Warsaw bridge. There was a rotating camera on the bridge and it captured him standing there for 20 minutes and then when it swung back around, he was no longer there, and he could have possibly jumped or escaped off the bridge. This comes as a shock to the family because the kid, 16-year-old Chris, did not show any signs of mental illness or problems, very happy family. And all of a sudden, Daniel, the main protagonist of the film, has to find himself searching for possibly a body, but for answers or for clues to the whereabouts or to what happened to his son. So it's a very moving story of a father trying to search for his son.
Όπως είπες και εσύ, είναι ένας πατέρας ο οποίος ψάχνει τον γιο του, έναν ο οποίος εθεάθη τελευταία φορά σε μια γέφυρα της Βαρσοβίας. Τον εντόπισε μια κάμερα, μια περιστρεφόμενη κάμερα, όπου καθόταν εκεί για 20 λεπτά. Όταν η κάμερα ξαναγύρισε στο σημείο εκείνο, δεν ήταν στο πλάνο. Και αναρωτιόμαστε εάν πήδηξε, αν απέδρασε, αν έφυγε. Η εξαφάνιση αυτή του Chris, του 16χρονου Chris, ήρθε σαν σοκ στην οικογένεια, γιατί δεν είχε καμία ένδειξη ψυχολογικών προβλημάτων, ούτε κάποιο άλλο πρόβλημα. Ήταν μια ευτυχισμένη οικογένεια και δείχνουμε και ακολουθούμε την ιστορία του πατέρα του Ντάνιελ, ο οποίος αναζητά είτε το σώμα του παιδιού του, είτε το απαντήσεις, στοιχεία για να βρει. Είναι μια πολύ συγκινητική ιστορία, για έναν πατέρα που ψάχνει το γιο του.
Είναι αλήθεια ότι συνάντησε τον Ντάνιελ, τον μπαμπά δηλαδή της ιστορίας, όταν μαζί με την σύζυγό του, την παραγωγό Καρολίνα Μάντσακ, κατέβαιναν με ράφτινγκ τον ποταμό Βιστούλα σε ένα ερευνητικό ταξίδι για μια άλλου τύπου ταινία μεγάλου μήκους που ετοίμαζαν. Και εκεί ο Ντάνιελ, που ήταν μέσα σε αυτή την αναζήτηση για το γιο του, σχεδόν τους έσωσε τη ζωή με έναν τρόπο.
Is it true that you've met Daniel when you and your wife were on the Vistula River for another film, feature film, and he practically saved your life?
Almost, not as tragic, but almost. Yes, we were with my wife and a six-year-old kid. We were looking for locations on this river for another movie, and suddenly Daniel appeared at night, and he helped us guide us to safety. And then we met with him, and the next day he told us his story, an extremely moving story that I could not stop thinking about. And you know, also being a father and asking myself questions of what have I done and what should I do in the future to raise children in this very difficult and strange world that we live in. So the story just moved me. I had to put the other film that we were on the river scouting for, I had to put it away, and work on this film.
Ναι, δεν είναι τόσο τραγικά, αλλά ναι, σχεδόν έτσι έγινε η ιστορία. Ήμασταν μαζί με τη γυναίκα μου και τον εξάχρονο γιο μας και ψάχναμε για μέρη για να κάνουμε το γύρισμα της επόμενης ταινίας μας. Μέσα στη νύχτα μας βρήκε και μας βοήθησε να βγούμε σε... να βρούμε ένα ασφαλές σημείο. Την επόμενη μέρα συναντηθήκαμε, μας είπε την ιστορία του και μια ιστορία που δεν μπορούσα να σταματήσω να σκέφτομαι. Όντας πατέρας κι εγώ, σκεφτόμουν τι έκανα, τι θα πρέπει να κάνω. Είναι δύσκολη καιρία αυτή που ζούμε για να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας και με συγκίνησε τόσο πολύ ώστε άφησα στην άκρη την άλλη ταινία και ακολούθησα την πορεία του Ντάνιελ.
Μαθαίνοντας λοιπόν για την ιστορία αυτή και θέλοντας να αποφασίσεις να κάνει αυτή την ταινία, ο ίδιος έψαχνε απαντήσεις ή γύρισε περισσότερο, ας πούμε, τον φακό τους, τον Ντάνιελ και στην οικογένεια και ίσως και στον τρόπο με τον οποίο αυτοί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν όχι την τραγωδία, αλλά μια πιθανή τραγωδία.
So, you learned the story and you decided to shoot this story, to film it. Did you, were you looking for answers as well, for clues, or you just focused your lens on the family, family that was looking either for a body or for clues?
Yes, as a documentary filmmaker, it's much different from reportage or, you know, this true crime. I actually honestly do not like this true crime genre where you are. Where the focus is to try to find an answer, but sometimes it's not the answer that is the most important in life. It's the people that are entrapped in the situation or that have to deal with the situation. Sometimes there is no clear answer, and always trying to find an answer in this true crime genre, I think, does injustice to the complexity of the world and the complexity of people, relationships and emotions. And so yes, from the start, I did not care. I mean, who am I, you know, to try to find the truth? It's the parents that are trying to do this, but can they even do it, you know? But I leave that, of course, only up to them. And so I focused just on Ndaniel and Agnieszka, the parents, and try to do the best possible job with as much empathy as I can to just show their life as it is and in the complexity of this terrible situation where you do not know what happened, where you cannot get closure because... I think it's the worst situation one can be in. You have no answer. So of course you try to imagine positive outcomes, even if they are very low probability.
Σκηνοθέτης, ντοκιμαντέρ, κάνω μια πολύ διαφορετική δουλειά από το ρεπορτάζ. Δεν μου αρέσει αυτό το είδος για τα πραγματικά εγκλήματα που ψάχνουν να βρουν απαντήσεις. Εγώ αυτό που ήθελα να δείξω είναι τους ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί σε αυτήν την κατάσταση και ότι πολλές φορές δεν υπάρχει απάντηση. Υπάρχει η περιπλοκότητα των σχέσεων, η περιπλοκότητα των συστημάτων, των συνθήκων στις οποίες κυμαίνονται όλα αυτά. Και ποιος είμαι εγώ να ψάξω την αλήθεια. Γυρίζω το φακό στην Αγνιέσκα και στον Ντάνιελ, στους γονείς του Κρις, με ενσυναίσθηση όμως. Ήθελα να δείξω αυτή την περίπλοκη σχέση, αυτή την περίπλοκη κατάσταση και κυρίως το ότι δεν μπορεί να κλείσει, δεν μπορεί να υπάρξει λύτρωση, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει απάντηση. Και αυτό είναι το χειρότερο. Περιμένεις για κάτι θετικό να συμβεί, αλλά πάντα φοβάσαι το χειρότερο.
Να μιλήσουμε και για την κινηματογραφική του γλώσσα. Ο ίδιος έχει ξεχωρίσει για μια ιδιαίτερη κινηματογραφική γλώσσα ήδη από την προηγούμενη ταινία του, All These Sleepless Nights, του 2016. Και από ό,τι φαίνεται, αυτό συνεχίζεται. Διάβασα ότι στο Sundance χρειάστηκε να διευκρινίσει ότι δεν υπήρχαν καθόλου σκηνοθετημένες σκηνές, γιατί η κινηματογραφική του γλώσσα είναι μεταξύ της παρατήρησης και της ποίησης και ο ίδιος παραπέμπει συχνά στον Κισλόφσκι, που είναι επίσης Πολωνός, ο οποίος έλεγε πως οι ταινίες μυθοπλασίας θα πρέπει να μοιάζουν με ντοκιμαντέρ και τα ντοκιμαντέρ με ταινίες μυθοπλασίας. Πώς μεταφράζεται αυτό κινηματογραφικά στη δουλειά του, ποια θέλει να είναι η φόρμα στην οποία δουλεύει?
So, You've got a particular style, cinematographic style. Your language is particular, and this was shown from your last film as well. All these sleepless nights, and I've heard that during the Sundance Festival, you had to clarify that there were no setup scenes. I'm sorry, and they're all true. Your way, your style is somewhat between observation and a poetic language. And this reminds me of Kieslowski, another Polish filmmaker.
No, he.
You quoted, sorry, you quoted Kieslowski, that a feature film should be like a documentary and vice versa. Could you please describe this form, this style?
Yes. So Kieślowski said that fiction films should look like documentaries and documentaries should look like fiction films. And I think there's a lot of truth to that because, you know, in fiction films, you're trying to get rid of the artifice on set and you're trying to make this completely fake situation feel real for a little moment so you can capture something true. And then in documentary, on the other hand, this is what I love in this medium is that you can utilize the full language of cinema and the entire palette of the tools and the grammar of cinema to make a film. So that necessitates mostly showing through image, no talking head interviews, no interviews, being with the characters, being part of the action, having the camera work in the most cinematic way possible so that you are making a film, you know, with sound design and music and everything. But so it feels like a film because I think that way it resonates the most with the audience because the audience is not being told what to think or what to see. They have to use their own taste and senses to make out the story, you know. I think it just it does much more justice for the audience, and it's for me it's what intrigues me the most to make these cinematic films. But on the other hand, yes, like this one, it's completely real. There's nothing that was staged in this film, but yet it looks like a fiction film, you could say.
Ναι, είναι μεγάλη αλήθεια αυτή του Κισλόφσκι, γιατί στις ταινίες μυθοπλασίας μπορείς να προσπαθείς να τις κάνεις να φαίνονται όσο πιο αληθινές γίνεται, να αφαιρέσεις οτιδήποτε τεχνητό και να φαίνεται πραγματική ταινία. Όμως το ντοκιμαντέρ, και γι' αυτό αγαπώ αυτό το είδος, μπορείς να χρησιμοποιήσεις όλα τα κινηματογραφικά εργαλεία, όλο το ύφος, όλη τη γλώσσα του κινηματογράφου, για να περιγράψεις μια πραγματικότητα. Γι' αυτό επιλέγω να μην υπάρχουν συνεντεύξεις. Επιλέγω να είμαι μέρος της δράσης, να είμαι με την κάμερά μου και να δείχνω την κατάσταση που εξελίσσεται. Γιατί στο τέλος κάνεις μια ταινία και θέλεις να δείξεις τους χαρακτήρες. Μια ταινία που βάζεις μουσική, βάζεις τα πάντα. Και πιστεύω ότι αυτός ο τρόπος κινηματογράφησης είναι αυτός που αγγίζει το κοινό. Γιατί αυτοί θα πρέπει να αγγίσουν περισσότερο το κοινό, γιατί αυτοί θα πρέπει να κρίνουν, αυτοί θα πρέπει να βγάλουν τις αισθήσεις τους και να δουν τι είναι το αποτέλεσμα. Και θεωρώ ότι είναι πιο δίκαιο και για το κοινό και γιατί εγώ έτσι θέλω να δουλεύω. Να μην είναι τίποτα σκηνοθετημένο.
Να του ευχηθούμε καλή επιτυχία και εδώ στην Θεσσαλονίκη και να τον ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο που διέθεσε στο ραδιοφωνό μας.
Good luck. Thank you very much for the time.
Oh, thank you. Thank you for this wonderful conversation.
Ευχαριστώ πολύ για την υπέροχη συζήτηση.
Γιάννη, εσύ που διαλέγεις τα μουσικά θέματα που ακούμε, πες μου αν αυτό το τελευταίο θέμα που ακούσαμε συνδέεται με την ταινία για την οποία θα μιλήσουμε τώρα. Μια ταινία που φλερτάρει ανάμεσα στο θρίλερ, τις ταινίες ενηλικίωσης.
Προσπάθησα, αυτό που ακούσαμε συνδέεται με την προηγούμενη ταινία, καθώς είναι δεν είναι μουσική της ταινίας, αλλά είναι του ίδιου συνθέτη που υπογράφει τη μουσική και της ταινίας Mr. Nobody Against Putin, που είναι και η ταινία λήξη του φεστιβάλ. Προσπάθησα να προσαρμόσω και σε αυτή την ταινία μουσική. Το μυαλό μου πήγαινε συνέχεια στο Blair Witch Project, και αν βάζαμε μουσική του Blair Witch Project, δεν ξέρω, θα έπεφτε ο ήλιος μάλλον, οπότε
ναι,
δεν το
έκανα. Γιατί η ιστορία της ταινίας θυμίζει λιγάκι το Blair Witch Project, αλλά αυτό θα μας το απαντήσουν οι καλεσμένοι μας, να δούνε άμα το είχαν κατά νου και αν έχουν επηρεαστεί ήδη από αυτό. Ο Μάτσχεϊ Τσούσκε, ο οποίος υπογράφει τη σκηνοθεσία της ταινίας για την οποία θα μιλήσουμε αμέσως τώρα, «Η Εκλεκτή του Θανάτου», μια ταινία που επίσης συμμετέχει στο Διεθνές Διαγωνιστικό, που έκανε την πρεμιέρα της χθες το απόγευμα στο Ολύμπιον και έχει την επαναληπτική της σήμερα στις 7 στην Τόνια Μαρκετάκη, μια ταινία που από σήμερα μπορούμε να τη δούμε και στην πλατφόρμα του φεστιβάλ. Ο Μάτσχεϊ δεν μιλάει πολύ καλά αγγλικά, οπότε έφερε μαζί του την Κάσα Οζεχόφσκα, η οποία υπογράφει το μοντάζ στην ταινία και μάλλον μιλάει καλύτερα αγγλικά από εκείνον, και εκείνος την εμπιστεύεται για να μιλήσει εκ μέρους.
Και μάλλον θα βοηθήσει και εμάς και τον ίδιο, αλλά και την Αγγελική.
Η Αγγελική Τσιάπου συνεχίζει στις διερμηνίες, στις συζητήσεις μας.
Πάμε, έχω ανταγωνισμό λοιπόν σήμερα, έχω και άλλη διερμηνία, Πολωνή.
Πάμε να δούμε λοιπόν τι υπόθεση έχει, αφού καλωσορίσουμε τους καλεσμένους μας, αυτή η ταινία και πώς συνδέεται με το Blair Witch Project που έβαλε ο Γιάννης στη συζήτηση.
So, welcome. Thank
Hello.
You for coming.
Hello.
The question is, what is the story of this film and how is it connected or in, on purpose or not with Blair Witch Project?
You see that connection? That's interesting. We never thought about it.
I like the Blair Witch Project.
Yeah. So you asked how the film.
What is the story?
Okay. No. The story is that Maciej, as a father, took his 11-year-old son and his two of his friends to the countryside and
so
engaged
it's
them.
It's the director's story.
Yes. And he is also the protagonist in the movie. He took kids and he engaged them and told them to create their first horror movie, and they called it Candidates of Death. So that's why this is the title of our film. And they were just producing it for 15 years since then, going through the whole stages of becoming adults for the kids and changes in Maciej. So this is mainly the story, and there is a lot of good feelings, love, acceptation, and dealing also with difficulties, and a lot of fun with the horrors.
Λοιπόν, δεν το σκεφτήκαμε ποτέ ότι θα υπάρχει ομοιότητα, και μάλιστα είπε ότι μου αρέσει αυτή η ταινία, οπότε ναι, μάλλον είναι δική σου ιδέα.
Ναι, νομίζω ότι ο σκηνοθέτης έδειξε ενθουσιασμό ακούγοντας το Blair Witch Project, άρα σίγουρα υπάρχει επιρροή, αν όχι άμεση αναφορά.
Αν μη τι άλλο, να ικανοποιήσεις. Η ιστορία είναι ότι ο σκηνοθέτης, είναι προσωπική η δική του ιστορία, πήρε τον 11χρονο γιο του και δύο φίλους τους και τους πήγε στο δάσος, και είναι μάλιστα και ο ίδιος και πρωταγωνιστής, και τους είπε, κάντε την πρώτη σας ταινία τρόμου. Και έκτοτε, αυτή η ταινία είναι η Εκλεκτή του Θανάτου, έτσι την ονόμασαν εξού και ο τίτλος της ταινίας, και έκτοτε την παράγουν για 15 χρόνια. Και επίσης, μέσα σε όλη αυτή την πορεία βλέπουμε και τα στάδια ενηλικίωσης των παιδιών αυτών, και βλέπουμε συναισθήματα όμορφα, όπως η αγάπη, η αποδοχή, η χαρά, αλλά και τις δυσκολίες που περνάνε όλα αυτά τα χρόνια.
Μάλιστα, και ενώ έχουμε μια τρυφερή ταινία ενηλικίωσης, γιατί διάλεξε αυτόν τον τίτλο η The Candidates of Death, που θυμίζει, παραπέμπει σε σκοτεινό θρίλερ, θέλει να δείξει την αντίστοιξη, θέλει να κάνει μια ειρωνική αναφορά σε ένα είδος που ο ίδιος αγαπάει, από ό,τι φάνηκε στα horror films, ή να βάλει το θέμα της θνητότητας και του χρόνου.
This is a tender coming of age film, but the title is dark. It reminds us of thrillers. Why did you choose to have this title? Was it to show a contradiction with the irony and the irony with a reference to thrillers, or was it to show mortality and the decay of time?
We was a big problem with title of our film because our series, our horror movie, is named Candidates of Death. That we have in our documentary film a little dog in our title. It was some better film for our film. Powiedz szczerze, szukaliśmy kilka lat tytułu i nie znaleźliśmy lepszego niż chłopcy wymyślili 15 lat temu.
So with the title, it was a bit complicated because we were trying to find something else because we were afraid of the connection that viewers might have with the title that it's about dark climax and, you know. But we were trying and trying and trying, and then we just felt like there is no better title than the one that Boys invented 15 years ago. So we've decided that it will be the most proper way to create the title that is in honor of the whole series that they've made.
The dog is Furunia. It's my dog who was with us 15 years.
She was also, Frunia, Maciej's dog, was also a candidate of death, and she was with them for this 15 years, yeah.
Okay. Λοιπόν, είχαμε αντιμετωπίσει ένα μεγάλο πρόβλημα με τον τίτλο. Είναι όντως ένας τίτλος που παραπέμπει σε ταινία τρόμου. Άμα θα δείτε όμως το σήμα της ταινίας, έχει ένα σκυλάκι πάνω, το οποίο είναι η Φουρόνια, είναι το σκυλάκι του σκηνοθέτη, που ήταν και αυτή μία από τους εκλεκτούς, αυτό το σκυλάκι ήταν ένα από τα εκλεκτά, τους εκλεκτούς του θανάτου. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ, θέλαμε να αποφύγουμε την σύνδεση, να κάνουν οι θεατές τη σύνδεση με αυτόν τον σκοτεινό τίτλο για το θρίλερ, αλλά ψάξαμε και κάποια στιγμή καταλήξαμε ότι δεν μπορούσαμε να βρούμε καλύτερο τίτλο και επιλέξαμε να υιοθετήσουμε αυτόν που είχαν επιλέξει τα παιδιά 15 χρόνια πριν, γιατί θεωρούσαμε ότι είναι και ο πιο σωστός τρόπος για να τιμήσουμε την επιλογή τους.
Και τώρα, γιατί ο ίδιος προτείνει εν τέλει στα παιδιά και στο γιο του πιο συγκεκριμένα να κάνουν μια ταινία τρόμου συγκεκριμένα. Και το ρωτάω αυτό γιατί γνωρίζουμε ότι θίγεται και ένα άλλο θέμα στην ταινία, που είναι ο χρόνος που περνάνε τα παιδιά πλέον μπροστά από την οθόνη, παίζοντας παιχνίδια στο διαδίκτυο κλπ. Γιατί λοιπόν προσπαθεί να τους δείξει ότι υπάρχει και κόσμος εκτός της οθόνης με μια ταινία τρόμου συγκεκριμένα και όχι με μια κωμωδία, ας πούμε, για παράδειγμα.
So, why did you suggest to the children and your son to direct a horror film and not a comedy? There is another aspect in the film that you've got to take children away from screens or online gaming, and you chose to do it by suggesting to have a horror film. Why horror?
Because horror is great. Do zabawy?
For fun.
For fun, for children. When I was young, with my friend, I made two horror movies. It's great time. It was great time. I'm dreaming. When I was young, about making films, and myślałem. Myślałem.
I was thinking.
Yeah, ja myślałem.
I was thinking.
I was thinking that it's great idea. Bawić się z nimi w kino.
to play with them.
Jak?
To play with them to play in the cinema.
To play with them in, no, in horror movie.
Okej. Okay. Γιατί...
Mogę powiedzieć, że tylko, że miałem poczucie, że to trochę wychodzą z nas różne strachy przy tych filmach przez następne lata. Mm-hmm. I to była ciekawa, interesująca no, rzecz obserwować to.
And Maciej's observation was that during all these years, when they were shooting horrors, a lot of fears just went out from them, all of them, like during all of these journeys. So it was an interesting experience.
Γιατί θεωρώ ότι ο τρόμος, ο φόβος, οι ταινίες τρόμου, το να γυριστούν είναι κάτι πολύ διασκεδαστικό για τα παιδιά. Όταν ήμουν εγώ νέος, είχαμε φτιάξει δύο ταινίες τρόμου με τους φίλους μου και θεωρώ ότι ήταν η καλύτερη περίοδος της ζωής μου, η πιο διασκεδαστική. Και πάντα ονειρευόμουν όταν ήμουν παιδί να φτιάξω ταινίες, να φτιάξω ταινίες τρόμου. Και θεώρησα ότι ήταν μια ιδιαίτερα καλή ιδέα για να παίξω μαζί τους, να τους παρασύρω στο παιχνίδι μου. Και όλα, επίσης θα έλεγα ότι όλα αυτά τα χρόνια που κάναμε τα γυρίσματα, μέσα από αυτά τα γυρίσματα αναδύθηκαν και διάφοροι φόβοι των παιδιών. Οπότε θεώρησα ότι είναι μια καλή σύνδεση.
Μάλιστα, οπότε τα παιδιά είδαν την ταινία που ξεκίνησαν πριν 10 χρόνια σήμερα και θα τη δουν και σε 10 χρόνια από τώρα, κοιτώντας τον εαυτό τους πίσω στο παρελθόν, το δικό του ζητούμενο τελικά από αυτή την ταινία, η οποία μάλιστα συμμετέχει στο Διεθνές Διαγωνιστικό εδώ στη Θεσσαλονίκη, ποιο είναι.
So, your kids watched a film that they filmed 10 years ago. They shot 10 years ago. And they'll watch it 10 years after now, this is something that they remain for their life. What do you...
Σαν ημερολόγιο.
Something like a diary, a journal. So what do you expect from this film in this festival?
Tu nie zrozumiałem.
No, że przez te 15 lat dzieci jakby oglądały swoje filmy i że to było swojego rodzaju dziennik.
Nie, pamiętam,
mono,
czego
festiwal. Tutaj oczekujesz
ten
to zitumeno
tu jenika, po tej ferii.
What was your goal for the film?
Jaki był twój w ogóle tego filmu, nie?
Wydawało mi się, że mam niesamowitą okazję i szansę zobaczyć jakąś proces, jakąś drogę, którą przechodzą młodzi chłopcy w okresie dojrzewania i zamieniania się w mężczyzn.
I just thought that I have a chance to observe a long path that boys are evolving in. And it was very, very interesting and very personal topic for me.
Sam spędziłem z nimi bardzo dużo czasu i też się zmieniłem i myślę, że pomyślałem, że to może być piękna rzecz, którą mogę się podzielić z innymi.
I spent a lot of time with them and
też się
I also changed. So i teraz zapomniałam, bo mnie
no i że pomyślałam, że to jest piękna rzecz, którą mogę się podzielić.
And I thought that maybe it would be nice to share with other people what we've experienced.
Taką historią, którą
No,
taką historią, którą może nie każdy mógł przeżyć, ale każdy może przeżyć.
Maybe it's not a story that everybody's went through, but everybody can.
Μάλιστα. Θεώρησα ότι ήταν μια καλή ευκαιρία να παρατηρήσω αυτό το μακρύ ταξίδι των παιδιών και πώς μέσα σε αυτό το ταξίδι τα παιδιά εξελισσόταν. Και ήταν ένα προσωπικό και ένα ενδιαφέρον θέμα για μένα. Και πέρασα χρόνο μαζί τους και όλα αυτά τα χρόνια, πέρα από τα παιδιά, άλλαξα κι εγώ. Και θεωρώ ότι θα ήταν μια ωραία ευκαιρία να μοιραστώ αυτή την εμπειρία με άλλους. Γιατί μπορεί να μην είναι η δική τους ιστορία, αλλά θα είναι μια ιστορία που θα μπορούσε να είναι δική τους.
Μιλούμε για την ταινία «Η Εκλεκτή του Θανάτου». Καλεσμένοι εδώ μαζί μας ήταν ο σκηνοθέτης Μάτσιεϊ Τσούσκε και η μοντέρ της ταινίας, η Κάσα Οζεχόφσκα. Είναι μια ταινία που έκανε την πρώτη της προβολή χθες στο Ολύμπιον και κάνει την επαναληπτική της σήμερα στην Τόνια Μαρκετάκη στις 7. Μπορούμε από σήμερα να τη δούμε και στην πλατφόρμα του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσουμε πολύ τους καλεσμένους μας.
Thank you very much.
Thank you very much.
Good luck with the movie.
Thank you.
Thank you so much.
Καλή τύχη. Λοιπόν, εδώ είμαστε ακόμα στην Αποθήκη Γάμα, στο λιμάνι. Υποδεχόμαστε καλεσμένους, μιλούμε για ταινίες. Αυτή την ώρα περιμέναμε την Σινέτ Οσί από την Ιρλανδία να μας μιλήσει για την ταινία της «Όλα για το χρήμα», μια ταινία που έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Σάνταν τον Ιανουάριο. Και στη Θεσσαλονίκη κάνει την ευρωπαϊκή της πρεμιέρα, την έκανε συγκεκριμένα χθες στο Ολύμπιον. Σήμερα η ταινία έχει την επαναληπτική της στην Τόνια Μαρκετάκη. Είχε την επαναληπτική της στη μία το μεσημέρι στην Τόνια Μαρκετάκη. Η Σινέτ Οσί μας έχει δώσει το 2017 την ταινία «A Mother Brings Her Son to Be Shot» και το 2022 την ταινία «Pray for our sinners». Στη συγκεκριμένη ταινία τώρα βάζει στο κέντρο της κάμεράς της τον Φέρκι Τσέιμπερς.
Και μόλις ήρθε.
Ο οποίος είναι ένας πολιτικά εξεγερμένος γιος μιας από τις πλουσιότερες οικογένειες της Αμερικής, φανατικός κομμουνιστής και ορκισμένος εχθρός του πλουτοκρατικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο γεννήθηκε και μεγάλωσε και δημιουργεί μια επαναστατική βάση στην αγροτική Μασαχουσέτη με σκοπό να πολεμήσει τον καπιταλισμό εκ των έσω. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει η ίδια αφού είναι εδώ και είμαστε τώρα σε θέση να την καλωσορίσουμε στην εκπομπή.
Hello, welcome. Thank you for coming.
Thank you for having me.
Ευχαριστώ που με καλέσατε.
Λοιπόν, η ταινία, όπως είπαμε, έχει τον Φέργι Τσέιμπερς ως πρωταγωνιστή. Έναν άνθρωπο ο οποίος, σύμφωνα με τα δικά του λεγόμενα, είναι πολυεκατομμυριούχος και ωστόσο δεν θέλει να έχει καμία σχέση με την οικογένειά του. Αυτοχαρακτηρίζεται ως φανατικός κομμουνιστής και βλέπουμε στην ταινία αυτά που κάνει στη Μασαχουσέτη που είπες και εσύ, Ελένη, λίγο νωρίτερα, να τη ρωτήσουμε το πώς βρήκε αυτόν τον άνθρωπο και πώς ήρθε σε επαφή με αυτόν τον άνθρωπο.
So, we watched the story of Fergie Chambers, a multimillionaire, so-called multimillionaire, who cut the ties with his family. He's an ardent communist, and the question is, how did you find him?
Well, I knew somebody who stayed in the commune briefly, and I was interested to know who owned the commune, who was providing the finance. So I Googled Fergie, and it just seemed like such an extraordinary situation, you know, that this man comes from one of the wealthiest families in America, and they're a very powerful political family, and they're Democrats. And his response is to want to undo everything they represent and everything that the United States itself represents.
Ήξερα κάποιον που ήταν σε αυτήν την κομμούνα για λίγο καιρό και ήθελα να μάθω ποιος κρύβεται, ποιος χρηματοδοτεί αυτό το μέρος. Οπότε έκανα μια έρευνα στο Google και είδα ότι είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από μία από τις πιο πλούσιες και πιο ισχυρές οικογένειες της Αμερικής, μια οικογένεια που έχει ισχυρούς δεσμούς με το κόμμα των Δημοκρατικών. Και όταν μίλησα μαζί του, μου είπε ότι θέλει να αναιρέσει ό,τι κακό έχει κάνει η οικογένειά του.
Η ίδια στην έρευνά της ενδιαφερόταν περισσότερο να παρακολουθήσει έναν άνθρωπο που γεννήθηκε μέσα στον πλούτο, αλλά δηλώνει φανατικός πολέμιος του καπιταλισμού, δηλαδή να παρακολουθήσει την πολιτική διάσταση αυτής της ιστορίας ή την ανθρώπινη. Τις ανθρώπινες αντιφάσεις του συγκεκριμένου χαρακτήρα.
So, were you interested more to observe a man who was born in a wealthy family, but at the same time he was a fanatic communist, or and would you like to focus on the political dimension of this phenomenon, or on the human contradictions of this man?
It was probably a combination, you know, just. Everything seemed so interesting to me, and it was all, I suppose, so foreign to me as an outsider. I'm from Ireland, and so, you know, I did some student work as a waitress in the United States, but, you know, I guess I'm just such an outsider to the United States, but I always feel like the discourse and the media within the United States is actually so very powerful in the rest of the world. It's very opinion-led, so I wanted to try and do something different. I wanted to try and just document this whole situation.
Ναι, είναι λίγο και από τα δύο. Τα πάντα μου φαινόταν ενδιαφέροντα, γιατί ήταν ξένα για μένα. Προέρχομαι από την Ιρλανδία, δούλευα για κάποια χρόνια ως φοιτήτρια στη ΣΥΠΑ, αλλά η πραγματικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν πολύ ξένη για μένα. Και το μόνο που είχα διαπιστώσει με τα βεβαιότητας ήταν ότι τα μίντια στην Αμερική έχουν υπερβολική δύναμη, πολύ διαφορετική και πολύ μεγαλύτερη από ότι εδώ. Και ήθελα να ανακαλύψω πώς μπορούμε να τα πλάσουμε.
Λοιπόν, εγώ έχοντας παρακολουθήσει και την ταινία, έβλεπα όλη την ώρα, σε όλη τη διάρκεια της ταινίας, αυτό το παράδοξο και αυτό το ξύμορο που υπάρχει μάλλον και στο μυαλό του ίδιου αυτού του ανθρώπου. Δεν μπορούσα να καταλάβω το πώς θέλεις να καταστρέψεις τον καπιταλισμό εκ των έσω, πληρώνοντας όλες τις μεθόδους καταστροφής, ας το πούμε έτσι, εισαγωγικά. Η ίδια τι αποκόμισε από τον χαρακτήρα αυτού του ανθρώπου και τις προθέσεις αυτού του ανθρώπου.
I have watched the film and I couldn't help but noticing the paradox and the oxymoron of the guy's head, that guy had in his head. I couldn't understand how did he even imagine to destroy capitalism by paying the means of destruction. And I would like to ask, what is your idea about this guy?
Yeah, I think there are so many contradictions. I think he is utterly sincere, though, in his desire to destroy the United States, in his hatred of what the United States represents. I think he feels that what's happening at the moment in Iran, for example, completely justifies his attitudes towards the United States. But I think capitalism is such a very complex system. I think he remains sincere in his efforts to undo it, but it's a very big ambition. And also, I mean, he gives away a lot of money generally to many other causes. You know, it's mentioned towards the end of the film, you know, he is investing in a lot of different ways to help people, a lot of type of charitable organizations. I think that the ambition of undoing capitalism is a very big one.
Ναι, είναι ένας πολύ αντιφατικός άνθρωπος που έχει πάρα πολλές αντιθέσεις μέσα του. Όμως βαθιά μέσα του πιστεύω ότι είναι ειλικρινής στην επιθυμία του να καταστρέψει την Αμερική, ειλικρινής ως προς το μίσος του απέναντι στην Αμερική και πιστεύει ότι αυτή η στάση του, αυτή η θέση του δικαιολογείται απόλυτα, ακόμα και από τον τελευταίο πόλεμο που κήρυξαν στο Ιράν. Όμως, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο καπιταλισμός είναι ένα πάρα πολύ περίπλοκο σύστημα αλλά και θεωρώ ότι είναι τεράστια αυτή η φιλοδοξία που έχει, δηλαδή είναι παραπάνω από ό,τι μπορεί. Δίνει χρήματα σε πολλούς σκοπούς, πολλούς φιλανθρωπικούς σκοπούς, όπως αναφέρεται στο τέλος.
Ναι, το κεντρικό ερώτημα της ταινίας νομίζω είναι αν το χρήμα μπορεί να γίνει εργαλείο πολιτικής αλλαγής ή τελικά έχει την τάση να αναπαράγει το ίδιο το σύστημα που το δημιούργησε και ο ίδιος ο πρωταγωνιστής της, ο χαρακτήρας, δεν κάνω λάθος, θέλησε να πληρώσει την ταινία ώστε να μην κυκλοφορήσει τελικά. Τι έγινε με αυτό?
So capitalism is a system that keeps repeating itself. And correct me if I'm wrong, the main character, he wanted to pay for the film in order to stop you from screening it.
Mm-hmm. Yes, that's true. Yes, it says that at the end of the film. Is there a question from that, or because it is true?
What happened? Could you please develop on that?
Yes.
Yeah. Well, he just didn't like the film. It's interesting because you know there is some very personal information in the film, but he didn't object to that. He didn't mind that. What he wanted though was more focus on his politics, and he felt there wasn't enough about his politics in the film, which I think is interesting because I actually think anyone watching this film would be in no doubt what he thinks about, say, October 7th. We all know what he thinks, but he felt that wasn't emphasized enough. So I added some text cards. So I think he's now at the point where he says, in his words, he hates the film less.
ναι. Ισχύει αυτό που λέτε και αναφέρεται και προς το τέλος της ταινίας. Αυτό που συνέβη είναι ότι δεν του άρεσε η ταινία. Το ενδιαφέρον είναι ότι είχε πάρα πολλά προσωπικά στοιχεία για τα οποία δεν είχε καμία αντίρρηση, αλλά ήθελε να φανεί περισσότερο η πολιτική του στάση, η πολιτική του θέση. Και είναι παράδοξο γιατί δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για οποιονδήποτε είδε την ταινία για το ποιες είναι οι θέσεις του για την 7η Οκτωβρίου. Αλλά ήθελε να πούμε περισσότερα. Έβαλα κάποιες κάρτες εμβόλυμες στην ταινία και είπε ότι με αυτές τις κάρτες τις είχε τελικότερο.
Ο Φέρκι Τσέιμπερς είναι αυτός ο χαρακτήρας για τον οποίο μιλούσαμε τόση ώρα και τον οποίο βάζει στο κέντρο της η ταινία της Σύνοδος ή Όλα για το Χρήμα, μια Ιρλανδική παραγωγή που έκανε τις δύο προβολές της στη Θεσσαλονίκη, διαγωνίζεται στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα. Να ευχηθούμε στη Σύνετοση καλή τύχη με την ταινία της και να ευχαριστήσουμε που ήταν εδώ μαζί μας σήμερα.
Good luck and thank you for being here.
Thank you.
Λοιπόν, τέλος χρόνου, τα καταφέραμε και μιλήσαμε με όλους τους καλεσμένους παρά τις αλλαγές που...
Παρόλο που στην πραγματικότητα κράτησε τη μισή διάρκεια σήμερα η εκπομπή.
Ναι, ναι, γιατί η συζήτηση για τις φωτογραφίες και Κεσαριανής κράτησε πάνω από μια μισή ώρα, κάτι που το φεστιβάλ δεν συνηθίζει. Mm. Είναι πολύ σταθερό, τυπικό με τους χρόνους που βάζει σε εκδηλώσεις του. Εδώ όμως οι ερωτήσεις ήταν τόσο πολλές που ο χρόνος εκδήλωσης διπλασιάστηκε. Ο Γιάννης Δημητρούδης, Ελένη Κουρτίδου ήταν στα μικρόφωνα, ο Περικλής Γλυκόπουλος και ο Ανδρέας Κοράνης στη ρύθμιση του ήχου. Η Πία Μπακογιώργου έρχεται. Να ευχαριστήσουμε την Αγγελική Τσιάπου που φρόντισε τις διερμηνίες. Εμείς ξανά ραντεβού αύριο ακριβώς στις 2. Φιλιά, ως τότε καλές προβολές.